Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 31 декабрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Якутиядагы кыргыз диаспорасынын башчысы Жазбек Бекполиев мыйзамсыз миграцияны уюштурууга айыпталып камакка алынганы кабарланды.
Бул кылмыш иши менин Якутиядагы коомдук жана укуктук ишмердүүлүгүмө каршы жасалган иш.
Саясий жана коомдук ишмерлер Азаттыктын атайын сурам жолоосунда узаган жылдагы окуяларды эскерип, келерки жылга күтүүлөрүн бөлүштү.
Сын боюнча токмокто көбүрөөк тийип атат, анын ичинде карылоо да болуп атат.
2020-жылы президентти да, анын туугандарын да парламентти да карабаган лидерди премьер министр болуп алып келишибиз керек.
2019-жылы айылдык ишкерлерге бөлүнгөн 2 миллиард сом жеңилдетилген насыя дарегине жетпей жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Алдыдагы жарым саатта ушул темадагы баян сурам жолоолорду сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болома дегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиянын альянсындагы 40 окуялар жана Атамекендин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси боюнча Талантбек Узакбаевдин маеги тууралуу пикирин билдирди. Текебаев Азаттыкка берген комментарийинде Узакбаев 2015-жылы парламенттик шайлоодо Жетиөгүз районундагы округтан Атамекен партиясынын атынан депутаттыкка талапкер болгонун жана жакшы иштегенин айтты. Ошондой эле партиянын альянсындагы окуялар боюнча Узакбаевдин сөздөрү тууралуу буларга токтолду.
Көпкө созулган бир нече жолу сүйлөшүүлөр болду. Мен кызматка кеткендигиме байланыштуу депутат болбой ошол ордумду Сыдыгалиевге бошотуп бердим. Балтабаев бошотту, башкалар бошотту. Сыдыгалиев менен алдан ала сүйлөшүп алган экен деп аларды коргомуш болуп туруп бүт сырын төгүп ачып айтып койду.
Атамекен партиясынан депутаттыкка талапкерлердин тизмесинен чыккан Талантбек Узакбаев элдик медиа сайтындагы маегинде ал Текебаев буга чейин айткандай Атамекен фракциясынан жаңыдан депутат болгон Нурбек Сыдыгалиев мандат алууда оор жана татаал сүйлөшүүлөр болбогонун билдирген. Мунун алдында Сыдыгалиев да экс депутат Алмамбет Шыкмаматов менен мандат боюнча сүйлөшүү жүрбөгөнүн айткан болчу. 27 декабрда борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун арызынын негизинде анын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуп ордуна Сыдыгалиевди бекитти. Шыкмаматов депутаттыктан кетүүнү өзү чечкенин, Атамекен партиясынан да биротоло эле чыкканын, лидер Өмүрбек Текебаев менен мамилеси бузулганын, бирок саясаттан кетпей турганын билдирген. Өмүрбек Текебаев Шыкмаматов менен эч кандай келишпестик болбогонун айтып, анын депутаттык мандаты тапшырганы алдын ала эле пландалган демилге болгонун билдирген. Тышкы иштер министрлиги консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев Сириядагы жана Ирактагы саясий кырдаалга байланыштуу аталган өлкөлөрдөгү лагерлерден кыргызстандыктардын балдарын алып келүү мүмкүн болбой жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 30 декабрда Бишкекте өткөн басым сөз жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда бул маселе бийлик жетекчилеринин көзөмөлүндө турат жана тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Здесь есть соответствующие.
Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандыктардын балдарын алып келе албай жатканыбыздын жүйөлүү себептери бар. Бул сөз болуп жаткан өлкөлөрдөгү саясий кырдаалга байланыштуу. Сирия жана Иракта саясий кырдаал турукташкандан кийин биз негизги ишке өтөбүз, деди Имангазиев. Ушул жылдын сентябрь айында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Ирактан 70 баланы Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын айткан. Расмий маалыматтарда 150 кыргызстандык аял Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде, Ирактагы түрмөлөрдө балдар менен кармалып турганы айтылып келет. АКШ'дан Ирак менен Сириядагы Иран колдогон күчтөрдүн позицияларынын бута калган аба соккуларынан кеминде 25 жоочу жок кылынып, 50 чукулуу жараталды. Бул тууралуу Рейтерс жаңылыктар агенттиги Ирактын күчтүүндөрдөгү булактарына таянып билдирди. Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер 29 декабрда Катайб Хезболла аттуу Ирактык шиит күчтөрүнүн жайларына урулган соккуларды ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Америка тарап билдиргендей, буга чейин Катайб Хезболла кошуну Киркук шаарындагы коалициялык күчтөрдүн аскер базасына ракеталык чабуул койгондо АКШнын жоокери курман болуп 4 Америкалык жана 2 Ирактык аскер жараат алган. Орусиянын тышкы иштер министри АКШ менен Европа биримдигин Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин шартын аткаруу жаны биротоло четке кагууга чакырды. Сергей Лавров мындай оюн 30 декабрда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жафат Зариф менен Москвадагы жолугушуусунан кийин айтты. Зариф өзөктүк келишимге кол койгон Европа өлкөлөрү иштиктүү чараларды көрбөй жатканын белгиледи. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган болчу. Борбордук казыналыктагы коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 2018-жылдын 2-июлунан 2019-жылдын 24 декабрына чейин 1,968,000,000 сом топтолду. Финансы министрлигинин маалыматына караганда анын ичинен экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 959,000,000 сом, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 369,000,000 сом, башкы прокуратура 628,000,000 сом, ички иштер министрлиги 11,000,000 сом которду. 30 декабрдан тарта патрулдук милиция Бишкектин Ленин жана Октябрь райондорунда да иштей баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басынчыс кызматынын жетекчиси Тилек Исаев билдирди.
Бишкек шаардын баардык 4 районунда тең патрулдук милиция толук кандуу иштеп баштады.
31 октябрда Бишкектин Свердлов жана 1 май райондорунда патрулдук милиция кызматы ишке кирген. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен кайгыл кызматтын бириктирүү аркылуу негизделген болчу. Менде азырынча ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 31 декабрда көпчүлүк аймактарда маалымалы менен жаан, кар тутоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жайт. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 0,5, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 2,7, Ысык Көлдө 1,6, Нарында -5, -10. Бийик тоолуу райондордо -8, -13 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан, кар жайт, абанын температурасы 2-4 градус түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Орусиялык басылмалар Якутиядагы кыргыз диаспорасынын башчысы мыйзамсыз миграцияны уюштурууга айыпталып, камакка алынганын кабарлашты. Федералдык коопсуздук кызматы Жазбек Бекполиев Якутскиде чет өлкөлүк жарандарга миграциялык каттоого туруу үчүн жергиликтүү турак жай ээлерин таап берип, бул кызмат үчүн акы алып жүргөнүн билдирди. Ынтымак коомдук биримдигинин башчысы Жазбек Бекполиев өзү муну мигранттарга укуктук көмөгү үчүн куугунтуктоо катары баалады. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
42 жаштагы Жазбек Бекболиев Кыргызстандын жараны Якутияга 2014-жылы үй бүлөсү менен көчүп барган. Буга чейин ал Кыргызстанда коопсуздук кызматтарында 7 жылдай иштеген. Якутск шаарында 2016-жылы ынтымак коомдук биримдигин түзүп, кыргызстандык мигранттарга укуктук колдоо көрсөтүп келген. 2018-жылдан тарта Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Саха Республикасындагы коомдук өкүлү болуп иштеген. Быйыл Кыргызстандын акыйкатчысынын Якутиядагы өкүлү болуп дайындалган. Интернетке 27 декабрда чыккан видеодон күч кызматкерлери аны кафеде отурган жеринен колуна кишен салып кетип жатканын, анын жанынан паспорттор табылганын көрүүгө болот. Жазбек Бекболиев өзү жанында 3 кыргыз жаранынын паспорту болгонун, аларды миграциялык каттоого койгон адам ээлерине берип коюусун өтүнгөнү менен түшүндүрөт. Ал эми Орусияда өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин кызыктар тараптардын буйрутмасы катары баалады.
Бул кылмыш иши менин Якутиядагы коомдук жана укуктук ишмердүүлүгүмө каршы жасалган иш. Буга чейин да жергиликтүү күч органдарынын куугунтугуна кабылгам. Азыр болуп жаткан окуялар Якутиядагы кыргыз коомчулугунда эле күч органдарында байланышы бар адамдын буйрутмасы деп билем. Бул окуянын чоо жайын териштирип, адилеттүүлүккө жетип, акырына чыгууга бардык тараптардан жардам күтөм.
Якутскидеги кыргызстандыктардын ынтымак коомдук биримдигинин башчысы Бекполиев быйыл мартта Якутияда мигранттарга каршы митингдер өтүп жаткан кезде Кыргызстандан барган расмий өкүлдөрдүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүнө катышып, жергиликтүүлөрдөн мигранттарга каршы маанайын басаңдатууга көмөкчү болгон. Андан тышкары социалдык тармактардагы жана YouTube-дагы баракчаларында ал Саха Республикасында айлык ала албаган мигранттарга, кырсыкка учураган мекендештерге, полицияга мыйзамсыз камакка алынган кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүп жүргөн видеолорун көрүүгө болот. Ошондой эле коомдук ишинен тышкары такси кызматында иштеген Бекболиев быйыл Якутск шаарында жергиликтүү пенсионерлерди акысыз ташуу боюнча акция уюштуруп, ага бир катар кыргызстандык айдоочулар кошулган. Муну коомдук активист жергиликтүүлөрдүн арасында келгиндер тууралуу жакшы пикир жаратуу үчүн жасаганын айткан. Якутияда жалпысынан 7000 ашуун кыргызстандык жашап иштейт. Түмөндөгү биримдик кыргыз диаспорасынын башчысы Канзада Асманова, Жазбек Бекболиев Орусиядагы кыргыз диаспора башчыларынын ичинде алгылыктуу иши мигранттарга көмөгү менен таанылганын белгилейт.
Диаспоралар аябай көп, ар кимиз ар кандай жумуш менен алек, ошолордун ичинен чындап иштегендердин бирөөсү ушул Жазбек. Мен даже азыр да кайрылып кетет болчум. Кыргыз өкмөт мамлекетке же ошолордун мигранттардын бир жумушун чечкенде эле керек. Диаспоранын өзүнүн башына иш түшкөндө биз кереги жок адам ушул сапарда мен көрдүм.
Ал эми Москвадагы адвокат Мирбек Токтошев Бекболиевке каршы козголгон мыйзамсыз миграция уюштуруу боюнча кылмыш иши Орусияда чет өлкөлүк мигранттарга мыйзамдашууга жардам берген ар бир укук коргоочу, коомдук ишмер, диаспора башчыларына каршы иштей турган берене болуп калганын айтат.
Азыркы маалда колдонуп жаткан беренинин практикасында биздин көпчүлүк элдерге мындайча айтканда жөнөкөй мигранттарга жардам берүү же болбосо Сомали делегацияга жардам берген адамдарга аябай кооптуу болот. Ооба, ошол себептен менин жеке оюм боюнча бул беренени организацияга мүмкүнчүлүк берген жана ошол организаторлорду жоопко тартуу берене болуш үчүн ал үчүн ошол миграциянын мындайча айтканда нелегальный миграцияны алып келе турган жол жоболорун чечиш керек да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинде 60000 кыргызстандык бар. Орусиянын мыйзамдарына ылайык миграциялык каттоосуз жашап иштеген жана башка эрежелерди бузган чет элдиктер кара тизмеге илинет. Алар депортацияланып 5 жылга чейин Орусияга киришине тыюу салынат. Ал эми Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны 700000 чамалады. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында 2019-жылы айылдык ишкерлерге бөлүнгөн 2 миллиард сом жеңилдетилген насыя дарегине жетпей жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрым ишкерлер ал жеңилдетилген насыяларды берүү шарттары өзгөрүп, бир топ татаалдашып, кадимки банктык насыялардан айырмасы болбой калганына даттанышты. Ошондуктан ал насыянын мөөнөтү, күрөөнү баалоо жана камсыздоо маселеси татаал болуп жатканы айтылды. Вице-премьер-министр болсо, өкмөт аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында насыялардын кайтарымдуулугун камсыздоо үчүн тиешелүү ыйгарым укуктарды банктарга өткөрүп бергенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт 2019-жылы аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында бюджеттен 2 миллиард сом бөлүп, аны аймактардан сунушталган ишкер долбоорлорду каржылоону пландаштырган болчу. Жалпысынан аймактардан 94 бизнес долбоору түшүп, алардын арасынан өкмөттүн астында түзүлгөн атайын комиссия 30 ишкер долбоорду тандап алган. Сынактан утуп чыккан мына ошол 30 долбоорду каржылоого 538 миллион сом бериле турганы жарыяланган болчу. Бул долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжасында өлкөдө кошумча 1451 жумуш оруну түзүлө турганы көрсөтүлгөн. Долбоорлордун басымдуу бөлүгү айыл чарбасы, кайра иштетүү, туризм, коммуникация, саламаттыкты сактоо, кеңейтүү тармактарына багытталган. Утуп чыккан долбоорлордун арасына Токтогул районундагы Аселим тигүү цехи дагы кошулган болчу. Анын тигүү өндүрүшүн кеңейтүү долбоору 11 миллион сомго каржылана турганы белгилүү болгон. Бирок бул ишкананын жетекчиси Асель Алымбаева өкмөттүн насыяны жеңилдетилген шарттарда берүү планы өзгөрүп кеткендиктен долбоорду ишке ашыруу үзгүлтүккө учурап жатканын белгиледи.
Анан эми президент өзүгө болуп кеткен проекттер ишке ашпаса колдойбуз, карындашым жакшы кылып атырсың, колдоп аларлык деп кеткен нерселердин баары жанында аларга каттатып ишке ашпаса эмне ишке ашат биздин өлкөбүздө деген эле да вопрос. Өкмөт акчасын алыш кыйын экен, анткени 10 жыл деди кредитти башындачы, 2 жыл каникул деди, 6% деди. Анан бул условиялардын баары ошо жылдын аягында өзгөрүп кетти. Процент дегенди укканда уже албайбыз деп отказ бергендер көп болуптур. Экинчиден эч кимдин залогу туура келбей атат. Проектный финансирование дегенди өзү башкача карайт да, булар банктагы кредитти эле кылып койду. Айыл жергесинде эгер биздикине жана 11 миллион сомду эгер одобрять эткен болсочу, бир айылды бир 200-300 үйдү полный кылып коюш керек экен, анчын залогочу. Бул патребительский эле кредит болуп калды да, бир 2% арзаныраак. 6 деген анысында 8-ге чыгарып ишти.
Өкмөттүн астында аймактардан сунуштала турган ишкер долбоорлорду тандоо боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Замирбек Аскаров жетектейт. Жакында аталган комиссия чечим кабыл алып, ишкер долбоорлорду каржылоонун шарттары өзгөртүлгөн. Анткени буга берилген насиялардын кайтарымдуулугун камсыздоо маселеси себеп болгон. Мына ошондуктан вице-премьер-министр Замирбек Аскаров аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында ишкер долбоорлорду тандоо жана каржылоо милдети коммерциялык банктарга өткөрүлүп берилгенин айтты.
Кайтарымдуулугун биз банктардан талап кыла турган болуп калдык да. Себеби булар банк аркылуу берилет да. Банктар эртең моундай эмеменен кайтарымдуулугун биз камсыз кыла албайбыз. Анан банктар ошондой чечим чыгарып биз залогиюбузду карайлы. Ошол 6-8% берейли. Бирок эртең кайтарымдуулугун биз АБШ этип берейли деп анан кийин биз банктарга ошол полномочияны бердик азыр. Жеринде барып, баягы объектини бир сыйра көрүп, залогиюбузду карап, анан ошого карата сумманы берип атат. Биз бардык полномочияны банктарга өткөрүп бердик. Булан кийин өкмөттүн комиссиясы карабайт андай проекттерди.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында жеңилдетилген насыяларды берүү мөөнөтү жана пайыздык коюмдар боюнча шарттар аймактардагы ишкерлерди колдоого багытталганын айткан эле. Мына ошондуктан премьер-министр анын үстөк пайыздары коммерциялык банктардын бизнести өнүктүрүүгө берген насыяларына караганда бир топ төмөн болорун белгилеген. Өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев муну аймактардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо боюнча алгачкы долбоор катары баалаган эле.
Өткөн жылы аймактарды өнүктүрүүгө 2 млрд сом бөлүп бергенсиздер. Азыр мына 30 бизнес долбоорду тандап алдык. Жакынкы арада биз ушуну каржылоону баштайбыз. Бурагы мен ойлойм аймактарды өнүктүрүүгө абдан чоң түрткү болот деп. Мына ошон үчүн биз жана Кумтөрдөн келген каражатты ушул жака кош каржылоо аркылуу жумшайлы деп атабыз. Кумтөрдө азыр билесиздер 4 млрд сомдон ашык акча каражаты келди.
Былтыр 2019 жылдын башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында айылдардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо үчүн жеңилдетилген шартта насыя берүү маселесин өкмөткө табыштаган эле. 2020 жылы өкмөт Кумтөрдөн түшкөн 4 млрд сомду дагы мына ошол аймактардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо долбоорлоруна багыттайт турганы мерчемделген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиянын айланасындагы акыркы окуялар жана Атамекендин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси боюнча Талантбек Узакбаевдин маеги тууралуу пикирин билдирип, мандат маселеси боюнча алдын ала сүйлөшүү болгонун дагы айтты. Тышкы иштер министрлиги Сирия менен Ирактагы саясий абал кыргызстандыктарды алып келүүгө тоскоол болуп жатканын билдирди. АКШ Ирак менен Сириядагы чабуулду ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Лавров Ирандын өзөктүк келишими боюнча маселени көтөрдү. Коррупцияга каршы күрөштүн эсебине 2 млрд сомго жакын акча топтолду. Патрулдук милиция Бишкектин дагы 2 районунда иштеп баштады. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чикиторг сайтынан окуп турсаңыз болот, уктурубузду улантабыз. Азаттык 2019 жылдын соңунда мамлекеттик кызматкерлер саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темада сурамжылоо жүргүздү. Аларга суроону кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу узатты.
Сурамжылоодо биз Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке келерки жылда бийлик кайсы маселелерге маани бериши керек деген суроону узаттык.
2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган, Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер министр жеке жооп берет.
Ал эми жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиевадан вицеликтин жүгү жана анын таасири эмнеде экенин сурадык.
Мен мурда депутат кезинде көбүрөөк курч маселелерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу сындаган маселелердичи. Азыр мисалы үчүн вице спикер катары президиумдо отуруп абдан сындасам бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице спикер катары сындасаң, бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да.
Жеке вице спикер катары жогорку кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен?
Вице спикер катары албетте таасири чоңоет мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, баардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп баардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта деп, ошондой маселелер бар. Анан вице спикерликтин дагы бир жагы бар, бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып докладды, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Чынай Турсунбеков болсо, биздин сизди кайсыл окуя же көрүнүш кабатыр кылды деген сурообузга жооп берди.
Быйылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз көңүлүбүздү бурдурат. Эгерде жалпы мамлекет масштабта келсек, анын ичинде биздин өзүбүздүн партиянын да өзүнүн бир катар оош кечтүү маселелери болду, аны билесиңер. Бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19 жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калды да.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова буга чейин жогорку кеңештин депутаты болгону белгилүү, ошондуктан парламент менен өкмөттүн ишиндеги айырма тууралуу анын пикирине кызыктык.
Биринчиден эмнеси окшош? Жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгарчу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм, жоопкерчилик дагы көбүрөөк. Жоопкерчилик, анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп сын пикирлер айтылат, биз айтабыз өкмөткө. Биз дагы анткени максатыбыз бир да, мамлекети жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө мындай жесткий дагы болот, туура кабыл алабыз. Бизге бул өзүнчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да, бизге дагы бул как багыт катары, кайсы багытта жумушту катуураак көзөмөлдөш керек. Мындай менин оюм боюнча өкмөттү жумуш кыйынырак, жоопкерчилик дагы ошончолук чоң, анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко болсо, жогорку кеңештин иши канагаттандырабы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборы 2020.
Жогорку кеңешке такпааны 2020 жылы шайлоодо эл коет. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып, азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз? Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин баардык иш аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм.
Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты, коалициялык көпчүлүктүн лидери Исаев Өмүркулов парламентке айтылган сындар боюнча мындайча жооп берди.
Жакшы эле иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча мен биз баягы публичный саясатбыз. Ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп ачык жүргөн микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат. Анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм, туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек. Себеби эл шайлаган депутаттар. Анан эми мен ойлойм, депутаттар бул элдин душманы эмес.
Депутат Искендер Матраимов болсо, 2020 жылга кандай пландарыңыз бар деген сурообуз боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Эми 2020 жылга
каникул бүткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин билесиңер, өзүңөр 2020-жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алдыга койгон пландар.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровко министрдин түйшүгү оор бекен деген сурообузду узаттык.
Албетте, ар бир эле кызмат орду бул жооптуу, анан өзүнө жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик. Албетте, ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат. Кайрылганда ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосом бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен мать одиночкамын, же болбосом инвалидибиз бар деп ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосом больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосом кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосом айтор көмүрү жок болсо дагы, башкасы болсо дагы бүт мамлекеттик, бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте, колдон келишинче аракет кылып атабыз.
Ал эми кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бийлик кандай ката кетирди деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Укуктук талаадагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткаруу бийлигинин кемчилиги деп. Бул мындайынча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраимов тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарыны тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды мына укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп, тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук, бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги.
Жаш ишкер Тилек Токтогазиев болсо Кыргызстанда өзүнүн келечегин кандай элестетери тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Ошо келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет. Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүттү укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүн дагы өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү таанып, дүйнөнү кыдырып ошонун баарына акча жеткендей болгондо ошондо менин оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчиси, биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм, Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо ошол салымды кошконго даярмын да.
Мамлекеттик кызматкерлер саясий жана коомдук ишмерлерге Бакыт Төрөгелдүү уулу микрофон сунду.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндар бүт Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. ушул тапта сайтыбыздын сап башында футбол борбору үчүн жер табылды. Баткен аэропортунун жетекчиси чуу менен кетти. Кытайда адамдын генин өзгөрткөн илимпоздор жазаланды. Элеттик ишкерлерге бөлүнчү акча кечикти. Парламент курултайчыларга кулак төшөйт. Киев менен жикчилдер туткундарды алмашты. Азаттык, иликтөөлөр, изденүүлөр, ийгиликтер деп аталган жаңылык макала баяндар турат. Сиз да кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 31 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын футбол федерациясы менен Бишкек мэриясынын ортосунда пикир келишпестик аягына чыга элек.
И мэрия города Бишкек в течение этого года
башкалада жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланган. Эгер биз бул уюмга жер бөлүп берсек, мыйзамды бузган болобуз.
Өзбекстанда бийликке нааразы болуп жөө жүрүшкө катышкан блогер соттун чечими менен психикалык бейтапканага жаткырылды.
Мени менен пикирлеш болгон, мени колдоп кубаттаган ата-энеме, үй бүлөмө жана перзенттериме жана мага жардам колун созгон көпчүлүк көрөрмандарыма ыраазычылыгымды билдирем.
Кытайлык кыргыз манасчы Асаналы Калил уулу Обончу Рыспай Абдыкадыровдун ырларын кытай тилине которуп ырдап келет. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулуна берейин.
Саламатсызбы. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев Сириядагы жана Ирактагы саясий кырдаалга байланыштуу аталган өлкөлөрдөгү лагерлерден кыргызстандыктардын балдарын алып келүү мүмкүн болбой жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 30-декабрда Бишкекте өткөн басымсыз жыйында айтты. Анын сөзүнө караганда, бул маселе бийлик жетекчилеринин көзөмөлүндө турат жана тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Здесь есть соответствующие объективные.
Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандыктардын балдарын алып келе албай жатканыбыздын жөөлүү себептери бар. Бул сөз болуп жаткан өлкөлөрдөгү саясий кырдаалга байланыштуу. Сирия жана Иракта саясий кырдаалга турукташкандан кийин биз негизги ишке өтөбүз, деди Имангазиев. Ушул жылдын сентябрь айында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Ирактан 70 баланы Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын айткан. Расмий маалыматтарда 150 кыргызстандык аял Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде, Иракта түрмөлөрдө балдары менен кармалып турганы айтылып келет, бирок кеткендердин жакындары аялдардын саны 400 көп экенин белгилешүүдө. Мамлекеттик салык кызматынын ири салык төлөөчүлөрдү тескөө башкармалыгы камсыздандыруу төлөмдөрүн убагында төлөбөгөн үчүн Вечерний Бишкек жабык акционердик коому сотко берди. Бул маалыматты салык кызматынын басымсыз катчысы Эркин Сазыков ырастап, арыз 12-декабрда жазылганын билдирди.
Вечерний Бишкек ишканасы мамлекетке 9,7 млн сом, ошондой эле 2,3 млн сом туум карыз.
Мамлекеттик салык кызматы соттон Вечерний Бишкектен акчаны өндүрүп берүүнү сурап жатат. Сотто отурум 2020-жылдын 16-январына белгиленди. Москва менен Киев Орусиянын газын Европа жана Украина аркылуу алып өтүү боюнча 5 жылдык келишимге кол коюшту. Маалыматка караганда келишимдин баасы 7 млрд долларга бааланды. Буга чейин макулдашуу мөөнөтү 31 декабрда аягына чыгат. Эки өлкөнүн энергетикалык алакасы Орусия 2014-жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин орлошкон. Стокгольмдагы арбитраждык соттун чечимине ылайык Орусиянын Газпром компаниясы жакында эле Украинанын Нафтогаз ишканасына 2,9 млрд доллар төлөп берди. 2018-жылы 28 февралда Стокгольмдагы арбитраждык сот Орусиянын Газпром жана Украинанын Нафтогаз ишканаларын
жылдан 4 жылдан берки талашына чек коюп Газпромду украиналыктарга 4,16 миллиард доллар кенемти төлөгө милеттендирген. Нафтогаз макулдашылган көлөмдө Украина аркылуу газ өткөрбөгөн үчүн Газпром кенемти төлөшү керек, транзит үчүн өтө аз акы төлөп жатат деп сотко кайрылган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү сотторго 17 судьяны дайындап, жогорку соттун судьялыгына сунуш кылынган бир талапкерди артка кайтарды. Президенттин басымсыз кызматы тараткан маалымат боюнча Жээнбеков 27 декабрда айрым талапкерлер менен маектешип, жыйынтыгында судьяларды тандоо кеңеши сунуш кылган 17 талапкерди Нарын, Баткен жана Ысык Көл облустарынын жергиликтүү сотторуна судья кылып дайындады. Өлкө башчы жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн бир талапкер боюнча мамлекеттик органдардан алынган маалыматтарды жана пикирлерди карап чыгып, аны судья кылып дайындоодон баш тартты. Судьяларды тандоо кеңешине кайра кайтарылган талапкердин аты айтылган жок. Борбордук казыналыктагы коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 2018 жылдын 2 июлунан 2019 жылдын 24 декабрына карата 1 миллиард 968 миллион сом топтолду. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, анын ичинен экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 959 миллион 388 миң сом, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 369 миллион 54 миң сом, башкы прокуратура 628 миллион 307 миң сом, ички иштер министрлиги 11 миллион 983 миң сом которду. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июлунда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, финполицияга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 31 декабрда көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жайт. Күй Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 0.5, Баткенде орто, Жалал Абадда 2.7, Ысык Көлдө 1.6, Нарында -5, -10. Бийик тоолуу райондордо -8, -13 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан, кар жайт, абанын температурасы борбордо 2-4 градусту түзөт. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын футбол федерациясы менен Бишкек мэриясынын ортосунда пикир келишпестиги аягына чыга элек. Федерация мэриянын жер бөлүп бербей жатканына нааразы болуп жатышат. Ал эми мэр Азиз Сурахматов федерация сурап жаткан 8 гектар жерди Бишкектин ичинен карап чыгууга жана мыйзамдуу жолун кароого убакыт керектигин айтууда. Деги эле Бишкекте жер берүүнүн мыйзамдуу өңүтү кандай? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте футбол борборун куруу маселесин 25 декабрда көтөрдү. Буга чейин аталган маселе Бишкек шаардык кеңеште 3 жолу жылдырылган. Бишкек мэриясы шаардык кеңештин токтомуна ылайык жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыялангандыгын, ушундан улам шаар мэри жер тилкелерин өзүн билемдик жолу менен берүүгө укугу жок экендигин билдирген. Мындан улам депутаттар сессияны 2020 жылдын 14 январына дагы жылдырып коюшту. Кеңешти мындай кадамынан улам футбол федерациясынын мэрияга болгон нарасыгы күч алды. Алардын айтымында эл аралык футбол федерациясы Кыргызстанга футбол борборун курууга 3,5 миллион доллар грант берет. Эгер алар 2019 жылдын 31 декабрына чейин жер маселесин чечпесе башка өлкөгө өтүп кетет. Ал арада сөз болуп жаткан футбол борбору арча бешик жаңы конушунда курулары белгилүү болду. Бул тууралуу 30 декабрда Кыргызстан футбол федерациясынын вице-президенти Дастан Кодокбаев айтты.
Мы просто чисто логически стадион там будет, там городок будет, и мы говорим.
Бишкек мэриясынан жер берүүнү сурандык. Жер бөлүп берүү чечимин, жер тилкесин көрсөтмөйүнчө толук долбоорду да көрсөтүү мүмкүн эмес. Бишкекти тандаганыбыздын себеби Кыргыз Премьер Лигасында ойногон клубтардын көбү Бишкекте. Алардын машыгуусуна жана ийгиликке эрте жетишине оңой болот.
Команды жалуются, чтобы мы больше таких принимали, мы подумали, вот здесь поля есть, тренируйтесь.
Федерация социалдык тармактагы баракчалары аркылуу эгер Бишкек мэриясы маселени оң жагына чечпесе футбол күйөрмандары нарасылык акцияларына чыгарын айтып маалымат тараткан. Бирок алар бул ойдон качкандыгын белгилешти. Федерациянын маалыматына ылайык футбол борбору курула турган жер тилкеси шаардын түндүк батыш тарабындагы Масалиев көчөсүндө жайгашкан. Ал эми жер тилкесин бөлүп берүү келишими федерация менен Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде кабыл алынган. Ошол эле убакта Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов футбол борборун куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү маселесинен улам жаралган кырдаал боюнча билдирүү таратып, буларды айтты.
И мэрия города Бишкек в течение этого года с моего прихода
2018 жылы Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык баш калада жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланган. Мен шаар мэри болуп шайлангандан бери мэрия тарабынан жеке менчик түзүмдөргө жер бөлүп берүүгө тыюу салынган. Юстиция министрлигинин таптамасына ылайык футбол федерациясы жеке менчик түзүм болуп саналат. Эгер биз бул уюмга жер бөлүп берсек, мыйзамды бузган болобуз. Биз спорттогу бардык федерациялар менен бирдей иштейбиз. Ошондуктан келгиле ультиматум койбой эле ынтымак менен маселе чечели деп чакырат элем.
Без таких форм давления мы просили эти вопросы все рассмотреть.
Сурахматов эл аралык футбол федерациясы бөлдү деп айтылып жаткан грантка футбол федерациясы расмий тактама бербегендигин дагы кошумчалады. Шаардык кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Канатбек Мусуралиев бул маселени күн тартибине чыгардык дейт.
Процедурасы жер даже бериле турган учурда дагы горкеңешке кирип, ошонун баардыгын мораторийден чыгарып, именно ошол жерде кайра ошол функционалкасын өзгөрткүлө деп поручение берип барды. Бул өзүнчө бир процедура да, где-то бир айдан бир беш айга чейин боло турган процедура да. Футбол федерациясы айтып атат, жок, силер 31-ге чейин берсеңер бергиле, бербесеңер биздин акчабыз күйүп кетет деп. Эми ал нерсени күйүп кетет дегенде, бул ошол күйүп кете турган маселени түшүндүрбөй жатат да буларчы. Кантип күйөт, эмне үчүн күйөт?
Ошол эле кезде Кыргызстан футбол федерациясы курула турган футбол борборунун макетин жарыялады. Анда 3 чоң жана 6 кичи футбол талаа, административдик имарат, мейманкана, медициналык борбор, бассейн жана эс алуучу жайлар салынары айтылган. Ага жалпысынан 10 миллион доллар керек. Федерация гранттан тышкары башка булактардан дагы каражат табуларын айтууда. Кыргызстандын улуттук курама командасы соңку жылдары эл аралык аренадагы беттештерде мыкты оюн көрсөтүп, FIFA рейтингиндеги позициясын улам бекемдеп келет. Жергиликтүү жана чет элдик эксперттер кыргыз футболу соңку 2-3 жылда жаңы тепкичке чыккандыгын, мамлекеттин колдоосу зарыл болуп тургандыгын белгилешүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азыр эми эл аралык баянга кезек берели. Өзбекстанда бийликке нааразылыгын билдирүү максатында жөө жүрүшкө катышкан жаш блогер Нафасат Аллашүкүрова кармалып, соттун чечими менен психикалык бейтапканага жаткырылды. Ал бейтапканада 3 ай жатып чыгып, блогерлик ишин кайрадан улантарын жарыялады. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
3 айдан бери апасын саргайып күткөн эгиздер азыр апасынын кучагында эркелеп, бактысына чек жок коорашып отурушат. Эгиз кыздардын апасы Өзбекстандагы видеоблогер, активист Нафасат Алдашкурова. Ал жаңы жыл алдында 28 декабрда Харезмдеги психикалык саламаттык борборунан бошонуп келип, бүгүн Ташкентте жашаган үй бүлөсүнүн кашында отурат.
Мени менен пикирлеш болгон, мени колдоп кубаттаган ата-энеме, үй бүлөмө жана перзенттериме жана мага жардам колун созгон көпчүлүк көрөрмандарыма ыраазычылыгымды билдирем.
Нафасат мындан 3 ай мурун журналист Махмут Ражаптын Ташкентке жөө жүрүшүн чагылдырган үчүн 10 күнгө камакка алынган болчу.
Милиция кадрларын адамды ташлайапты, аны урду халык арасында.
Нафасат камакка алынары менен ачкачылык жарыялап чыккан. Бирок түрмө жетекчилери анын ачкачылык жарыялоосун психикалык жактан оорулуу деп жоорушту. Жыйынтыгында ал камакта 3 күн жаткандан кийин аны Харезмдеги психикалык диспансерге мажбурлап которушту.
Даваланыш пайтыда энди у хакыда батасыл гапырып отурмакчы эмасмын.
Мен психикалык ооруканадагы жашоомду кеңири айтып бергим келбейт, бирок анда менин көңүлүмө карап жакшы мамиле кылган кызматкерлерге ыраазычылыгымды билдирем. Ал жерде дарылануу жакшы өттү. Чарчоом жазылды. Ал гана эмес, бөйрөгүмө өткөн сууктан дагы арылып келдим. Бул үчүн медицина кызматкерлерине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем.
сеса хадимлариге өзүмдүн миннетдарчылыгымды билдирип атаман.
Интернет колдонуучулар арасында Шабнам деген ат менен таанылган 32 жаштагы блогер Нафасат Алдашукурованын кесиби англис тил мугалими. Бирок ал акыркы 1 жыл аралыгында мугалимдик кесиби менен эмес, коомдогу терс көрүнүштөрдү Facebook'ка ачыкча алдырып, бийликке айткан кескин сындар менен элге таанылган.
Урматтуу Артык Кожаев мырза, мына ушул жаранды кабыл алыңыз. Сизге кире албай, сизди таба албай жүрөт.
Нафасат өзү даярдаган видео блогторунда көбүнчө укук коргоо органдарынан жабыр тарткан адамдардын үнүн чагылдырууга аракет кылган. Андан сырткары Ташкентте мамлекеттик мекемелердин алдында уюштурулган нааразылык пикеттерин социалдык тармактарга түз таркаткан блогер катары таанылган. Өзбекстанда кылмышка аралашкан аялдарды каттоого алуу демилгеси коомдо кызуу талкууга себеп болгон эле. Ошол учурда Нафасат Алдашукурова Өзбекстандын аялдар комитетинин төрайымы Элмира Басытканова менен интернет аркылуу жандуу маек уюштуруп да элдин оозуна алынган эле.
Жаза мудатына десем, даваланыш мудатын өтөткөн пайтымда
мен жаза мөөнөтүн дейинби же дарылануу мөөнөтүн дейинби айтор менден кабар алып алууга барган омбудсменге жана аялдар комитетине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мага окшогон ар бир блогерлерге алар ушундай көңүл бурса, блогерлер журналисттердин өксүктөрү жоюлмак.
Журналисттерге ва блогерлерге болгон ахамиятынын жогорулугун ифада кылат.
Камоолорго жана мажбурлап психикалык ооруканага жаткырганына карабай, ал блогерлик ишин уланта берерин айтып отурат.
Куда халыса?
Буюрса мугалимдик ишимди баштайм деп турам. Блогерлик ишимди токтотпок эмесмин.
Токтотмокчу эмесмин.
Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. Текебаев мандат маселеси боюнча алдын ала сүйлөшүү болгонун дагы айтты. Тышкы иштер министрлиги Сирия менен Ирактагы саясий абал кыргызстандыктарды алып келүүгө тоскоол болуп жатканын билдирди. АКШ Ирак менен Сириядагы чабуулду ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Орусиянын тышкы иштер министри АКШ менен Европа биримдиген Ирандын өзүктүк программасы боюнча келишимдин шартын аткарууга же аны биротоло чекке кагууга чакырды. Коррупцияга каршы күрөштүн эсебине 2 миллиард сомго жакын акча топтолду. Патрулдук милиция Бишкектин дагы 2 районунда иштей баштады. Салык кызматы вечерний Бишкек кезинин сотко берди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык күн алгысынын жан дүйнө рубрикасы. Бүгүн аталган радио берүүдөн Манасчы Асыналы Калил уулунун чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Кытайлык журтташыбыз Обончу Рыспай Абдыкадыровдун ырларын кытай тилине которуп ырдап да келет. Программанын бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Асаналы мырза, студияга кош келипсиз. Биринчи ушул өзүңүз кай жерде төрөлдүңүз? Ошол жөнүндө айтып көрсөңүз, кай жердин уулу болосуз?
Жарайт. Саламатсыздарбы? Мен Кызыл Суу Кыргыз Автономиялуу облусу, Улучат ооданы деп коебуз, Улучат району Терек айылында төрөлгөм.
Кыргызстанга качан келдиңиз?
Кыргызстанга 2010 жылы келдим. 2010 жылы келдим.
2010 жылы келдиңиз, андан бери эмне иш кылып атасыз?
Келип студент болгонуна келгем. Арабай университетине студенттикке тапшырып, кыргыз тил жана алфавит филология факультетине. Аны бүтүп, ийгиликтүү. Анан чамачылык жолу менен алектенем. Азыр мугалиммин.
Манасчы катары азыр сизди таанып алышты. Ушул Манаска качан кайрылып калдыңыз?
Жарайт, мен Манасты ошол жакта эле кичинекейимде 7 жашыман баштап Манас айткам. Мен өзүм 7 айлык бала экем. Мен төрөлгөндө мен чоң атам тебетейинип аткан экем. Биздин ата бабаларыбыз дагы, мен чоң атамдын бабасы дагы Асаналы деген атабыз чоң Манасчы болгон экен. Айтылуу Манасчы Тыныбек Жапый атабыздын өзүнүн шакирти, окуучусу. Ошол Асаналы атабыздын атынан улам мени ырымдап, ошо Асаналы атабыздай чоң Манасчы болсун деп чоң атам атымды койгон экен.
Негизи эле Манасчылык жөнүндө сөз болгондо варианттар жөнүндө айтылып калат да. Бирөө Саякбайдын вариантын айтат, бирөө Сагынбайдын вариантын айтат дегендей. Сиз кайсы вариантты айтасыз?
Мен негизи Тыныбек Жапый атабыздын вариантын айтам.
Ал кишинин өзүнчө варианты болгон.
Өзүнүн варианты болгон, ал киши Семетей чыгатар, Семетейин 1925 жылы Москвадан чыккан да Казакстандыктар чыгарган. Ошол кишинин араб жазуусундагы манасы биздин бактыбызга жараша бизде калып калган. Ошо Алатоонун аркы бетиндеги ошо Тыныбек атабыздын мектебинен чыккан окуучулары эсептелинген жанагы Жусуп Акын апай, Эчмат Мамбет Жүсүп ошол кишилер кадимкидей жарык көргөн варианты Семетей эпосу. Демек Тыныбек атабыздын айткан манасынан айтам.
Азыр бизге өзүңдү айтпайсыз да.
Жарайт. Тыныбек атабыз негизи Каныкейдин тайторун чапкан бөлүгүн Семетейде кездештирип айтат. Саякада да ошондой, Жусуп Мамайда Сейтекте кездешет. Негизи тайторуну чапканын дээрлик мурдагы салттуу манасылар, улуу манасыларыбыздын баары күндөп түндөп айткан экен. Азыр эми 1-2 саат айтабыз. Убакытка байланыштуу ошол тайторун чапкан бөлүгүнөн айтып берейин.
1-2 саатпы?
Эфирге өзүңдү айтып берейин.
Өзүңдү айтып бериңиз.
Кече каралуу энен Каныкей көңүлү жаман бүлүнүп ошондо көзүнүн жашы түгүлүп казгалдак деген кайран куш кайрылып учкан талаадан коркуп турат курагыр ошо карындан гана чыккан баладан ай караңгы түн эле түн эмине болот деп артта калса тай тору эркин жаткан элимдин күн эмине болот деп ошо кезде жеңекең көңүлү бөлүнүп көзүнүн жашы төгүлүп кара каттай кайраң көз камчы бою жаш кетип.
Мына бул манас негизи биздин мындай чектелүү радио программабызга сыйышы кыйын. Кызыл суулук кыргыздарда манас канчалык деңгээлде өнүккөн, манасчыларга кандай мамиле жасашат?
Жарайт, кызыл суулук кыргыздарга манас, кызыл суулук кыргыздардын бир сөзү бар. Биз нансыз жашасак дагы манассыз жашай албайбыз деп. Себеби кыргыздын маданиятынын эң эле туу чокусунда бул манас турат. Ансыз деле залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар да, кыргыз рухунун туу чокусу манас деп. Демек ошол сөз бекерин айтылбаса керек. Манасты ушунчалык аздектейт. Себеби дегенде бир сөз менен айтканда Жумгук коммунисттик партиясы дагы манасчыларга көңүл буруп айлык стипендия берет. Ошол 81 манасчыга.
81
манасчыга айлык алып, ошол манасчылык боюнча айлык алып өзүнүн манасын чыгармачылыгын өркүндөтөт.
Эми сиз жеке эле ушул манасчы катары эле эмес, мына китептерди чыгарып жүрөсүз. Ушул канча китебиңиз чыкты?
Буюрса, бул кезге чейин 2 китебим жарыкка чыкты. Бири Мен Сары Белдин Улумун деген поэзия ыр жыйнактарым чыкты баягы студент кезде. Андан кийин Оңанча жылдап эмгектенген, ошол Кызыл Сууда жашаган Актоо ооданы, Ак Чий ооданы, Улуу Чатуу ооданы, Кара Жүл Тегермети, Наржагы текестик кыргыздардын баарын аралап айыл аксакалдарынан жана улуу ушу сөз баккан санжыратчы тарыхчы деги эле мындай кыргыз элинин сөз кудуретине маани берген чыгармачыл улуу карт аксакалдардан топтоп жыйнап чогултуп 14 жыл эмгектенген эмгегим жарыкка чыкты. Аталышы ошол жүнгөөлүк кыргыздар деп, ошондо Кытайда ошол жүнгөөдө жашаган кыргыздардын диалектологиялык сөздөрү, диалект сөздөрүн чогултуп түшүндүрмөсүн жазып чыктым.
Азыр мына астыңызда турган китеп эмне жөнүндө?
Албетте бул Залкар Обончу композитор биз сыйматтанган Ырдым пири Рыспай деп аталган Рыспай Абдыкадыров агабыздын 6 томдук китебинин биринчи тому. Бунда Рыспай агабыздын чыгарган обондурларынын 5 тилде которулган эмгеги, ушунун редакциялык милдетин өзүм аткаргам жана Кытай тилине жана араб тилине өзүм которгом.
Кайсы тилдерде? 5 тилде болгондо.
Англис тилине, немис тилине, араб тилине, кытай тилине, орус тилине, кыргыз тил.
Каяктан чыгып атат? Кимдер чыгарып атат?
Буну өз учурунда Бөкөнбай Боркиев аксакал раматлык ушул эмгекти атайын жазып реттеп топтоп анан мага бир сыйра карап бер, сен ушул кытай тилине которуп берсең деп кыргызча нускасы мага көтөрүп келген экен. Анан ушул кыргызчага жана жүнгөөдө жашаган кыргыздардын араб тилине которуп бердим.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын алгысынан Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Сиздер менен азыр манасчы Асаналы Калил уулунун чыгармачылыгы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Асаналы мырза, азыр бизге Рыспай Абдыкадыровдун кытай тилинде башында кыргыз тилинде ырдап, анан кытай тилинде ырдап берген жатат.
Баарыңыздарга белгилүү 4 мезгилди камтыган Рыспай Абдыкадыров агабыздын «Келчи, келчи, кымбатым» деп сөзүн Сооронбай Жусейип атабыз сызган ушуларын аткарып берейин.
Жаңыртып алып тонун
Аккордеонду жаңы үйрөнүп атасызсаңыз?
Жаңы үйрөнүп атам.
Жакшы.
Үч ай болду.
Эми Кытай тилинде ушулдардын кытайча кандай жаңылат ошолорду дап бересиз да?
Кээ мындайлар дап берейин жубайле. Шүй соң ала тошан дүн лошайимин бай шүн уды гышын шаң чеян иды ошын хуйин зайван угин шинди чүн.
Асан анамызда канча тил билесиз?
Өзүм кыргыз тилинде өз эне тилибиз, андан башка ушул кытай тилин, араб тил, анан англис тилин билем.
Бул жерде Кырсбайдын канча ыры которулду?
Дээрлик болгондордун баары которулду, обондорлордун бүт баары.
Эми азыр жалпы журт мындай көп угат, мисалы издейм сени деген ырдын дагы бир кытайча кандай ырдылат ошону бир
жарайт.
Жакшы болот эле.
Жарайт.
Маң маң шүни зайна маң маңды хайжоң Фын маң шынлан, мыйли хуаян сау пинген. Жыгышынан атам, ишке түгі чарасам. Ой, өнчі не, не ар хожы, не ар хожы, бұйоң
Эми бул ырлар Кытайда ырдалабы азыр?
Жок, чын айтканда бул жактан которулду да.
Тияка
которулду да, жете элек.
Болбосо 1.5 миллиард Кытайдын кол чабуулары деп айтайын дедим.
Рахмат.
Асан анамыза, эми жана сиз мектепте иштейм дедиңиз. Мектепте ушул Манас таануу боюнча Манас кружоктору жетектейсиз да?
Манас таануу кружогунун ошо номер 5-чи азыркы аталышы улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинде жетектейм. Эки багыт боюнча: Манасчылык боюнча ошол Манаска кызыгып, Манастын жан дүйнөсү боюнча ошо Манас улуу дүйнөгө кирип, Манас айтам, келечекте чоң Манасчы болом дегендерди колдон келишинче тарбиялаганга аракет кылабыз. Жана Манас таануу боюнча ошо жанагы жаш окуучулардын Манас таануу теле таймаш болуп атпайбы? Интеллектуалдык ошол таймашка, Манас таануу таймашына даярдайм.
Азыр канча шакиртиңиз бар?
Азыр буюрса ар кайсы мектептен болуп 4-5 болуп 30 чукул шакиртим бар.
Андан башка мектепте ошол кружок ийрим жетектегенден башка дагы тил үйрөтүп жүрөсүз. Өзүңүздүн курстарыңыз бар, э? Кытай тилин үйрөтүп.
Кытай тилин үйрөтөм.
Эми жеке турмушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, сиз бул жактан үйлөндүңүзбү?
Бул жактан үйлөндүм.
Ата энеңиз каршы болгон жокпу?
Жок, ата энем каршы болгон жок. Эми кай жактан үйлөнсөң бактылуу болсоң болду балам. Деденен ушул касиеттүү кызырлуу кыргыз элибиздин жерине келип үй бүлө күтүп бала чакалуу болгонума мен абдан сыймыктанам. Ушунун баары Манасымдын арты менен болду десем болот. Себеби Манас менен эки абийир таптым. Бири Манастын арты менен, Манастын касиети менен чоң кыргыз жерине, Ала Тоо элиме келип, чоң Манаслардын арасына кошулуп табакташ, таамдаш болуп сапарлаш болгондугума чоң сыймыктанам. Бул бир абийир. Экинчи абийирим ушул кандай болбосун коомчулук Манасчы катары таанып, Манасчы деп сыйлап чоң урмат көрсөткөнүбүзү чоң абийир.
Канча балаңыз бар?
Эки уулум бар. Жараткан эки уулум берди. Ошол менин байлыгым да, бактым да ошол эки уулум.
Аларга Манас айттырып атасыз?
Манас айтып берем. Манас айттырам. Улуу уулум кичине-кичине айтып калды.
Өзүңүздүн киндик кан тамган жерге барып турасызбы?
Барып турам.
Эми ал жакта Манасчыны кандай тосуп алышат? Бул жакта Манасчыга мамиле кандай?
Жакшы суроо. Бул жакта Манасчыга кээ бир мындай чыныгы кыргыз деп күйгөн баягы патриот инсандарыбыз Манасчыга жакшы эле мамиле кылат. Тыйыл жакта болсо баягы бир киши Манас айтса, баары жогу ошол Манасчы канчалык деңгээлде айтса дагы ошону мейли 5 мүнөт айтабы, мейли 10 мүнөт айтабы, кыймылдабай угуп бүткөндөн кийин өзүнүн алкышын берип, анан ошол Манас боюнча өзүнүн суроолорун узатып, ага жооп алып, урмат сый көрсөтүп, колунан келген эмгегин, колунан келген көңүлүн билдирип турат. Партиядагы адам көңүл бөлөт. Ушул тапта жүнгөдө 100 кишимиң киши 10 000 кишиМанас айтып бир киши уга турган ушундай абалда болду.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынан Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Сиздер менен манасчы Асаналы Калилуунун чыгармачылыгы тууралуу сүйлөштүк. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 31-декабрь күнкү таңкы уктуруулары толук жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков болду. Биздин берүүлөр эми түштө саат 13:00 Санжира радиосунан, 15:00 биринчи радиодон уланат. Майрамга карата даярдыгыңыз көңүлдүү өтсүн, жаңы жылыңыз менен.